Kemi vizitës Paps Francesco në tokën e shejt, kulm domethënës, me mesazhet qarta, me një përqafim të ri si përforcimi atit të 50 vjetëve më parë, edhe përsëritja një premtimi për të qenë një gjë e vetme, si pas dëshirës së të njëjtit e të vetmit Zot.
Kremtimi jashtëzakonshëm, mbi gurin e varrit flakur në erë në ditën që e ndau më dysh historinë e njerëzimit, ditë e shëlbimit të njerëzit. Kremtim madhështor, me pjesëmarrjen e të gjithë peshqvive të tokës shenjte, krye peshqvive kopt, siriak, etiopik, anglikan, luteran e peshqvive të tjerë. Të pranishëm rreth varrit të shenjtë, konsujt e përgjithshëm të 5 vendeve garante të status quos dhe konsujt e vendeve të tjera.
Papa e Patriarku pritet nga 3 prorë të bashkisë së statu quo, greko-ortodokse, franceskane dhe armene apostolike. Nërmjet tyre dhe rujtari i tokës shejte, At Pizzaballa e shumë franceskan. Dërsa Papa e Patriarku nderonin njëkohësisht vetëm gurin e varrit Zotit, të pranishmit vendoseshin rreth korit franceskanëve përballë dikulës varrit Krishtit. E bazilika me shenjtë botës ushtonte nga këngët, psalmet, himnet, lutjet, përshëndetjet e nga shpallja e ungjillit të ngjalljes. Pastaj fjalimi i Patriarkut Bartolomeu në gjuhën angleze e i Papës Francesku në italisht.
Himni i jetës që nga dhënien mbi vdekjen përmes kryqit të Krishtit përshkoi te ndan meditimin e Bartolomeut të parë, kushtuar domethënies që ka varri i shenjtë për krishterimin dhe për botën e sotme. Nga vendi ku varro Zoti, kujtoi, buroi jeta. Nga ky varri zbrazët jehon mesazhi më i madh që mori ndonjëherë njerëzimi, ai fitore se jetës mbi vdekjen, mbi armikun e fundit. Burimi i çdo frike, e i çdo përpëlitje u mund. Mortja nuk e ka më fjalën e fundit në jetën tonë. E mundi dashuria e Jezusit që vuajti vullnetarisht për dashurinë ndaj të tjerëve.
Every death for the sake of love.
Çdo vdekje nga dashuria për tjetrin u shndrua në jetë vërtet. Nuk duhet pasur pra frikë nga vdekja, e as nga e keqja, nga as një sulmi skeqes me jetën tonë. Kryqi i Krishtit i mori mi vete të gjitha shigjetat e skeqes, urrejtjen, lunën, padrejtsin, dhimjen, poshtrimin. I mori të gjitha vuajtjet e të varfërve, të njerëzve të shfrytzuar, përjashtuar e të munuar të kësaj bote. Urrejtja, luna, padrejtësia nuk kanë të ardhme, sepse ardhmëria i përket drejtësisë, dashurisë, jetës.
Mesazhi më urgjente më i qartë që theksoi Patriarku ishte:
Love the others, the different
others. Ta duam tjetrin me gjithë ndryshimet e tij. Ta duam atë që ndjek fe e konfesionet të tjera, ta duam njëri tjetrin si vlezër e motra. Urrejtja qon në vdekje, dashuria të bon friken e qon në jetë.
Prej këndej në përfundim të mendimit, Patriarku Bartolomeu theksoi:
The way may be long and arduous.
Rruga e vetme që qon në përmbushjen e vullnetit Zotit është që të gjithë të jenë një gjë e vetme.
Hirë të jashtëzakonshëm e quajti pastaj Papa lutjen e përbashkët në këtë vend të shenjtë mbi varrin e zbrazët, prej nga engjëjt përhapën lajmin e madh të ringjalljes. Ju mos keni frikë. E di se kërkoni Jezusin të kryqëzuarin, nuk është këtu, unë gjallë. Hiri veçantë ky i sotmi vijoi Papa duke na ftuar të gjithëve të mësojmë nga ky vend për ta jetuar jetën tonë, tronditjet e kishave tona e të botës mbar në ndritën e agimit të Pashkëve.
Ogni ferita, ogni sofferenza.
Çdo plagë, çdo vuajtje, çdo dhimbje u ngarkua mi shpatullat e bariut mirë, që flijoi vetveten e me flijimin e tij në hapi ullën e jetës pasosur. Plagët e hapurat Zotit janë shtegu, përmes cilit vërshon mbi botën proje mëshirës së tij. Të mos lejojmë të na e rrëmbejnë themelin e shpresës sonë.
Të mos e lëmë botën pa lajmin e gëzuar të ringjalljes, e të mos e bëjmë veshin shurdh për vallë thirrjes së fuqishme për bashkim, e cila jehon sonte shi nga ky vend, në fjalët e atij që sot i ngjallur na quan ne të gjithëve vëllezërit e mi. tha Papa për të theksuar më pas.
Mentre sostiamo come pellegrini,
ndërsa vijojmë shtektimin në këto vise, kujtimi ynë rrok mbar linjen e mesme, të munuar shpesh nga dhuna e konfliktet, e nuk duhet i harrojmë në lutjen tonë as burrat e gratë e shumta që në të katër anët e planetit vuajnë nga luftrat, nga varfëria, nga uria, e po ashtu dhe të krishterët e përsekutuar për besimin e tyre në Krishtin e ngjallur. Kur të krishterët e konfesioneve të ndryshme vuajnë së bashku, njeri pran tjetrit dhe ndihmoi njeri tjetrin, realizohet ekumenizmi i vuajtjes, ekumenizmi i gjakut, që ndikon fuqimisht me jetën e kishës mbarë.
Papa nuk i mohoi ndarjet që ekzistojnë ende ndërmjet dishepujve të Krishtit, por duke nënvizuar se ky vend i bën të gjithë ta jetojnë më dhimbshëm dramën. E njëkohësisht të vërejnë me admirim hapat që u bën në nxitjen e shpirtit shenjt drejt bashkimit të plot. Ndonse shtoi, jemi të vetëdijshëm se mbetet ende shumë udhë për të bërë për të arritur këtë bashkim, që të mund të shprehet edhe me ndarjen e së njëjtës ofër eukaristike, të cilën e dëshirojmë fort të gjithë. Por divergjencat nuk duhet të na trambin e as ta paralizojnë udhën tonë.
Dobbiamo credere che come è stata rivaltata la pietra del
Duhet besojmë se ashtu si u flak guri nga gryka e varrit, kështu mund të flaken dhe të gjitha pritat që e pengojnë në bashkimin e plot. Në këtë udhë na ndihmon lutja që vet Jezusi ja drejtoi Atit në këtë qytet, natën e munimeve, të vdekjes e të ngjalljes, të cilën duhet ta bëjmë përvojtërisht tonën, të jenë një gjë e vetme që bota të besojë.